Debesīs riņķojot helikopteram un policijas vienībām taisnās rindās bloķējot ielas, vēl aizvadītās nedēļas nogalē lielākoties musulmaņu sabiedrības apdzīvotā Molenbeka bija kārtējā uzmanības centrā ar bažām par iespējamiem radikāļu grautiņiem, kuri būtu vērsti pret musulmaņiem pēc Briselē notikušajiem teroraktiem. Molenbeka ir Briseles reģions, kas ilgstoši ir bijis viens no sarežģītākajiem punktiem augstā bezdarba, noziedzības un sociālo problēmu dēļ, bet ievērību guvis pēc tam, kad te savu mājvietu bija raduši teroristi pašnāvnieki un arī ilgi meklētais Parīzes slaktiņos iesaistītājs Alaks Abdeslams slēpies vairākus mēnešus. Kas ir pie vainas tam, ka Molenbeka gadu gados izveidojusies par noslēgtu no pārējās Briseles jūtami izstumtu un izolētu vidi, kurā ir liels gados jaunu cilvēku bezdarbs, runāts jau daudz un izcelti visdažādāki iemesli, bet tagad arī no pašas Molenbeikas nebūtu ne tik tālajā Eiropas Savienības ēku kvartālā sāk domāt un runāt, vai šeit nevarētu palīdzēt Eiropas Savienības fondi. Proti, Molenbeks pašvaldība jau iepriekš nav slēpusi, ka tai nav nec spēku, nec pietiekamu zināšanu, lai pieteiktos Eiropas Savienības atbalsta projektiem, kas domāts sociāli un ekonomiski sarežģītu reģionu atbalstam. Eiropas komisija neizslēdz, ka Eiropas Savienības institūcijas būtu gatavas sadarboties, un ka Molenbekā jau ir ieplūdusi Eiropas Savienības nauda, taču liela loma šeit arī ir Beļģijas nacionālajai valdībai. Turpina Eiropas komisijas pārstāvis Jakubs Adamovičs.
So you refer to the task force for better implementation.
Eiropas komisijā ir darba grupa, kas palīdz dalībvalstīm ieviest Eiropas Savienības fondus, ja redzam, ka tās netiek ar šo uzdevumu galā. Taču Beļģija noteikti nav šo valstu vidū. Taču, protams, mēs esam gatavi palīdzēt nacionālajām varas iestādēm, kad vien tāda nepieciešamība būs. Tomēr ir arī svarīgi uzsvērt, ka Molenbeekā jau ir projekti, kuros izmanto Eiropas Savienības reģionālās attīstības fondus un arī daudzi citi fondi aktīvi darbojas Beļģijā. Ja runājam par cik lokālā līmenī Eiropas Savienības eksperti var iesaistīties, tad jāatzīst, ka lielā mērā šī ir nacionālo iestāžu kompetence.
Arī Molenbeekā sociālajā jomā strādājošie cilvēki atzīst, ka jau saņem atbalstu no Eiropas Savienības fondiem arī no valsts budžeta, taču Molenbeekas pašvaldības lielais mīnus ir zemie nodokļu ienākumi, kurus neienes vietējā ilgstoši bez darba esošā un krietni par citiem Briseles reģioniem nabadzīgākā sabiedrība, kas, kā norāda sociālie darbinieki, ir arī pamatīgs sloks pašvaldībai, un tā ir kā aburtajā lokā, tai visu laiku jāspēj glābt sociāli slīkstošu sabiedrību, kas savukārt nespēj nostāties uz kājām. Kā interneta izdevumam Juraktiv norāda viena no Molenbeekā strādājošajām sociālās jomas darbiniecēm, kura cīnās arī pret jaunu cilvēku vervēšanu džihādīstu rindās Sāra Turīne. Šeit Molenbeekā katastrofāli trūkst cilvēku, kur varētu strādāt uz ielas ar jauniešiem, runāt ar viņiem, palīdzēt darba meklējumos un kā citādi, lai atvērītu iespēju pieslieties džihādīstu rindām, kā arī lai rīkot dažādus izglītojošus kursus, valodas mācības un tamlīdzīgi. Šī ir viena no jomām, kurā Eiropas Savienības līdzekļi lieti noderētu, uzskata vietējie darbinieki. Sāra Turīne arī teica, ka pēdējā laikā ir jūtama tendence, ka džihādistu vervētājiem vietējie jaunieši arvien vairāk atsaka, jo Parīzes un Briseles vardarbība daudzos ir sagrāvusi daļēji romantisko priekšstatu par varoņu gaitām Sīrijā. Tādēļ šis ir īstais brīdis, kad palielināt to speciālistu skaitu, kuri varētu palīdzēt šķietināt sarežģīto Molenbeekas realitāti, uzskata sociālā darbiniece. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, Briselē.